Xiva O'zbekistonning Xorazm viloyatida joylashgan qadimiy shaharlaridan biri. Shahar miloddan avvalgi 5-asrda barpo etilgan. Uning nomi shaharning qadimgi qismida joylashgan Xiva qudug'i bilan bog'liq. Xiva o'zining o'tmishi, me'moriy tuzilishi, obidalarning yaxlit saqlanganligi bilan qadimiy shaharlar orasida alohida o'rin tutadi. Xivaning ichan qala qismi jahon madaniy merosi ro'yxatiga kiritilgan. Xiva o'zida ikkita shaharni birlashtiradi. Shaharning tashqi tomoni Dishan qala deyiladi, shaharning ichki qismi esa ichan qala deyiladi. Xivaning barcha me'moriy yodgorliklari saqlab qolingan. U tirik muzey shahardir.